លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីបទវិភាគរបស់ VTU VOD នៅល្ងាចថ្ងៃនេះយើងសូមនាំប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ស្វែងយល់អំពីសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើសិទ្ធិកាន់កាប់សារបស់អាជីវករនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាកន្លងមកបានសម្រេចប្រគល់ផ្សារនៅទូទាំងប្រទេសទៅដល់ក្រុមអាជីវករទាំងអស់ឲ្យកាន់កាប់តូបលក់ដូររបស់ពួកគេអស់មួយជីវិតព្រមទាំងអាចលក់ឬផ្ទេរសិទ្ធិផងដែរដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ថាដើម្បីពន្លត់ភ្លើងជាជាងអង្គុយបកផ្សែងការសម្រេចដូច្នេះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះឡើយប៉ុន្តែវាបានកើតឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិកាន់កាប់តូបអស់មួយជីវិតដល់អាជីវករនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាទីដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់នៅក្នុងយុទ្ធនាការចុះមូលដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យមើលសមត្ថផលជាតិនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការសម្រេចបែបនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាកន្លងមកថាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013បានបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់បង់ការគាំទ្រដល់ទៅ22អាសនៈនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមអាជីវករនៅទូទាំងប្រទេសបានសម្ដែងនូវភាពរីករាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទទួលបានការសម្រេចបែបនេះពីរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាបានបន្សល់ទុកនៅចំណោទមួយថាតើការសម្រេចបែបនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនមែនឬយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានទទួលស្គាល់ថាការសម្រេចបែបនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមអាជីវករប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនប្រជាជនភាគច្រើននោះឡើយខណៈដែលក្រុមអាជីវករមានចំនួនតិចបើធៀបទៅនឹងក្រុមដទៃទៀតនៃប្រជាជនកម្ពុជា
សម្រាប់អាជីវករនៅក្នុងប្រទេសយើងវិញប្រជាជនខ្ញុំគិតថាមិនមានច្រើនទេដូចជាមកលើសិនរបស់ប្រធានមន្ត្រីកានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនដើម្បីពិនិត្យវិจัยអំពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិក៏ដូចផលប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវករដែរ
បាទ
មុនខ្លួនឯងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តលើស្អីមួយដោយតាមទីដៃជួសរៀងកុំឲ្យបានតែឈ្មោះអាជីវកម្មផ្សេងការសម្រេចទៅអភិជាប្រិយភាពក៏មិនបានអផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងក៏ហិនហោទៀត
យោងតាមស្ថិតិចម្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីជិត10ឆ្នាំមុនបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាមានចំនួនជាង13លាន4សែននាក់ហើយចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ជាង15លាន3សែននាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ2015កន្លងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់នោះគឺថាប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនរហូតដល់ទៅ 80%គឺជាកសិករនៅតាមតំបន់ជនបទដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យកសិកម្មខណៈដែលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងមានចំនួនជាង 19% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាសរុបទោះជាយ៉ាងណាចំនួនប្រជាជនជាអាជីវករនៅតាមផ្សារកាន់តែរួមតូចទៅទៀតបើទោះបីជាមិនមានតួលេខជាក់លាក់ក៏ដោយកសិកម្មគឺជាវិស័យសំខាន់មួយដែលជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែគ្រោះរាំងស្ងួតដែលអូសបន្លាយចាប់ពីឆ្នាំមុនរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2016កន្លងមកបានវាយប្រហារទៅលើផលិតកម្មកសិកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន18នៅទូទាំងប្រទេសដែលនាំឲ្យធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណកាលពីឆ្នាំមុនថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញផ្សាយដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងមកនេះបានបង្ហាញថាវិស័យកសិកម្មនៅមិនទាន់ល្អប្រសើរខ្លាំងនោះឡើយបើទោះបីជារបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាមានកំណើនលើឆ្នាំមុនបន្តិចក្តីខណៈដែលបាតុភូតធម្មជាតិ El Nina ត្រូវបានគេប្រមាណថានឹងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាឆ្នាំនេះ ទោះបីជារបាយការណ៍ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនបានក្នុងរង្វង់ 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះក្តីប៉ុន្តែតំណាងប្រជាកសិករមកពីខេត្តបាត់ដំបងអ្នកស្រីដេមស្រីលឹមបានថ្លែងក្នុងវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិកាលពីខែមីនាកន្លងមកថាក្រៅពីជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតប្រជាកសិករបានប្រឈមមុខទៅនឹងកង្វះទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេកង្វះខាតទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មបានជំរុញឲ្យបំណុលរបស់ប្រជាកសិករកាន់តែកើនឡើងខ្ពស់កាលពីចុងខែសីហាកន្លងមកនេះកសិករជាង160គ្រួសារនៅស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានអំពាវនាវទៅធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពន្យារពេលចំពោះការសងប្រាក់កម្ចីដោយពួកគេអះអាងថាផលិតផលកសិកម្មរបស់ពួកគេគ្មានទីផ្សារចំណែកប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកហួតអៀងតុងត្រូវបានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីចុះផ្សាយថាទំហំកម្ចីដែលអតិថិជនមិនបានសងត្រឡប់ទាន់ពេលវេលានៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានកើនឡើងទ្វេដងនៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2016នេះដែលជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោកហួតអៀងតុងបានបញ្ជាក់ថាកំណើនកម្ចីដែលអតិថិជនមិនសងត្រឡប់ទាន់ពេលវេលាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មមានដល់ទៅ 30% នៃកម្ចីសរុបក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យកសិកម្មដែលកើតចេញពីបាតុភូតរាំងស្ងួត El Nino អូសបន្លាយយូរពេកអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អមួយហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់ក្រុមអាជីវករប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាកសិករកម្ពុជាគឺជាក្រុមមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមនេះមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរជាងក្រុមអាជីវករដែលជាក្រុមមានជីវភាពធូរធារជាង
អញ្ចឹងការជួយអីដល់អាជីវករវាល្អមួយបែបតែយើងត្រូវគិតពីកសិករណាបាទហ្នឹងគឺជាក្រុមគោលដៅដ៏សំខាន់មួយព្រោះតែបើមិនមានលទ្ធភាពជាទាំងអស់ទៅយើងចាប់ដើមទីមានពេលនេះណាមកពីខែណាមួយយើងទៅម្ដងខែណាមួយយើងទៅខាងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកសិករពួកយើងកថាកសិករក៏ជាអាជីវករមួយដែរមិនអាជីវករផលិតកម្មកសិកម្មជាអ្នកធ្វើអាជីវកសិកម្មមួយដែរហើយអានឹងក៏ត្រូវការការជួយពីរដ្ឋាភិបាលដែរវាគាត់អាចទៅបាក់ចំណូលបានសមរម្យ
បើតាមលោកយ៉ងសង្គមារដ្ឋាភិបាលគួរតែមើលតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាកសិករនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាតម្រូវការអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់ជួយបង្រៀនបច្ចេកទេសកសិកម្មតម្រូវការកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុមានអត្រាការប្រាក់ទាបនិងតម្រូវការទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលកសិកម្ម
អញ្ចឹងថាកសិករក៏ជួនហ៊ុនធៀងជាសហគមន៍យើងគិតពីកម្រិតទីធានានៅកសិករក៏លំបាកជាងណា
បាទ
តាមដែលយើងជឿថាអ្នកផ្សារអ្នកក្រុងជនមកកសិកម្មដែរកសិករក៏មានការលំបាកជាងមកទីធានាធ្វើជីវកម្មជារួមណា